I dnes, bratia a sestry, rád by som spolu s vami nazeral na tie čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, že by nám poslúžili v prežívaní, prehlbovaní, naplňaní našej viery i v týždni, do ktorého vstupujeme. No jeden z tých takých spoločných motívov týchto troch čítaní je určite i symbol biblickej hostiny. Ako takej, tak na margo tohto by som sa rád spolu s vami zdieľal. Ponajprv, čo tá hostina znamená ako taká, druhá vec, kto je na ňu pozvaný, akým spôsobom sa na ňu pozýva, to tretie, akým spôsobom môžeme na tú hostinu zasadnúť a hodovať, stolovať, na základe čoho, a to štvrté, akým spôsobom je možné túto hostinu aj pripravovať. Takže na to vyjadrenie obrazu hostiny a osobitne svadobnej hostiny započneme tým prvým čítaním z knihy proroka Izaiáša. 25. kapitola, teda ten tzv. Proto Izaiáš, tá prvá časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká cirka 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Po občianskej vojne rozdelené kráľovstvo, severné modlárske, amorálne, sociálna nespravodlivosť, zloba postupne putuje do zničenia, do toho, ako ich Asýrčania dobili a asimilovali. To južné mnohom si nezadali, podobné hriechy aj oni mali, jednu vec však iným spôsobom prežívali, čo len trošku viery v Jahveho si zachovali. A tam teda je Izaiáš poslaný, aby týchto ľudí z hriechu usvedčil, aby s nimi triasol, aby im pomohol, že by sa od hriechu odvrátili, k Bohu vrátili, podľa Tóry svoj život aj napáňali. Človek si povie, takto ten protoizáš, to sú také slová, ako ich seká a rúbe do krvi, ale nie je to tak. Jednoducho, toto proroctvo plné usvedčení a toho, ako s nimi trasie, je predkané i staťami, v ktorých Boh hovorí, prečo to robí. Aký zmysel to má, čomu to ľudí môže a má privádzať. Tá prvá časť, tie proroctvá o Emanuelovi, ľa pána počňa porodí syna, tá vízia Mesiáša, ktorý príde. Tá druhá časť, mesiánske kráľovstvo ako také, ku ktorému smerujú, to nie je o ostrí Dávidovského meča, ale o kráľovstve pokoja a spásy, ktoré príde. A to tretie, Izaiášova apokalypsa, teda časť proroctva proto Izaiáša, skrze ktorú je vyjadrené ten Boží súd a celková spása, ktorá bude prichádzať. No a práve to dnešné prvé čítanie je z tejto Izaiášovej apokalypsy, kde sa opisuje ten zmysel, prečo sa majú od hriechu odvrátiť, Bohu vrátiť, to Božie dielo naplňať, čomu ich Boh vedie a čo ich čaká. Veľmi naturalisticky tých 700 rokov pred Kristom tá spása je vyjadrená ako krásna, ako bohatá, ako plná hostina. Spása, ako častokrát ju definujeme, ako to bytostné naplnenie človeka, to zbožtenie, ten dar večného života a kráľovanie s Kristom na veky. No a tu vyjadrená hostina s mnohými jedlami, výborným vínom, šťavnatým jedlom, vínom najjemnejším, tá ten naturalistický opis toho spása ako bytostné naplnenie, čo nás naplňa, čo človeka starobilého tým šťastím rozohňuje, alebo po čom túži a čo tak bežne nemá. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaloval všetkých ľudí. Alúzia na Mojžiša, Tóru, Sinaj, ako z vrchu schádzal dolu, tvár zakrytá šatkou, ktorá svietila po tom stretnutí s Bohom. Ako píše Pavol v liste Rimanom i list Hebrejom dodáva, my už odhalenou tvárou hľadíme na Boha v Ježišovi Kristovi. Teda to vízio beatifika, to blažené videnie Boha, to z tváre do tváre, to zbožtenie dar večného života. Hodí prikrývku, čo zakrývala všetky národy. Prikrývka, ktorá zakrýva mŕtvych ako takých, keď budú pochovaní. Boh, ktorý strháva túto prikrývku z tých národov, ktoré pohanskými sa volali. Aby všetkým ukázal, že všetci tomu skrieseniu z mŕtvych a večnému životu sú pozvaní. Zničí smrť na veky, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Tam hanba hriechu a neprávosti, tom hriechov odpustení a dare nového života, Božej milosti a Božieho požehnania. Takže toto je tu obrazne vyjadrené tou hostinou, ktorú Izaiáš tedajšiemu ľudu predkladá, prečo sa od hriechu odvrátiť, pre Boha otvoriť a to Božou cestou aj kráčať. Keď v Evanjeliu počujeme o svadobnej hostine, na jednej strane práve táto symbolika starozákona, ktorá neskôr storočiami bola zdokonaľovaná v ďalších proroctvách, Ježiš ju používa, ale zároveň hovorí o svadbe svojho syna. Berith, hebrejský zmluva. Tá nová v Kristovej krvi ustanovená je bytostne rodinná zmluva. Na základe hriechov odpustenia v moci Svätého Ducha stávame sa bratmi, sestrami Ježiša Krista, synmi, dcérami Nebeského Otca. Teda svadobná hostina, zmluvná hostina. Tá zmluva toho vzťahu, tej rodiny, toho puta, je týmto spôsobom vyjadrená, Mesiášovi prenesená a celému svetu daná. Ponajprv sa núka tým, ktorí boli pozvaní, skrze ktorých a v ktorých Boh toto dielo vykúpenia spásy pripravil. Ale oni odmietli. Pavol v polovici listu Rimanom rozoberá vo viacerých kapitolách ten dôvod, prečo to Boh dopustil. Pre to prekročenie evanjelia cez hranice Palestíny tú možnosť uveriť aj ostatným ľuďom, aby mali účasť na Kristovi, avšak tým prvým znovu a znovu, aby sa to neskôr ponúkalo, aby mohli byť spasení. Takže tá prvá vec je nám jasná. Hostina ako symbol toho daru plnosti Božieho kráľovstva, sláve skriesenia, hriechov odpustenia, zbožtenia, toho bytostného ľudského naplnenia. No a teda, ak hovorím už priamo to druhé, kto je tam pozvaný, keď tí, ktorí boli volaní, neboli hodní, tak ten kráľ, ten hovorí, zavolajte všetkých, zdrá cesti. Jednoducho ukázané a vyjadrené, že Kristovo vykúpenie, tá svadobná hostina, je pre všetkých ľudí všetkých čias. Univerzalizmus spásy, Kristovo vykúpenie za každého jedného človeka tejto zeme, tohto sveta. Za všetkých ľudí, aby prijali to pozvanie, ktoré od Boha prijali. Zlých aj dobrých. Tu sa Boh nehrá na to, že kto pred Bohom je ten Boží, svätý, spravodlivý, ten metál má priložený a hovorí, Bože, musíš mi tú pozvánku dať. Nie. To sú ľudia, ktorí tú pozvánku nemali. Cestou z ľudskej slabosti, hriechu i tej snahy o dobro kráčali. Ale Boh ich volá, Boh ich pozýva a oni to pozvanie prijali. Teda viera ako úkon, ako moje áno, ako moje otvorenie sa pre Boha, ako to nasledovanie Pána. Čo píše Pavol, tiež v liste Rimanom, ale aj list Hebrejom to rozoberá, Abraham uveril v nádeji proti všetkej nádeji a urobil ten krok viery do neznáma. Teda ten krok viery, ktorom prijímame to pozvanie mať účasť na Kristovom vykúpení na spáse živého Boha. Takže každý z nás je ten svadobný host, alebo má to pozvanie, to volanie, aby sme boli na tej svadbe nášho Pána, aby sme tam prijali to pozvanie, to miesto svadobné, ktoré sa nám Kristovej krvi ponúka a dáva. Tá tretia vec. Dobre, pozvanie mám, ale ako tam zasadnúť a prijať tie dary, to hodovanie, ktoré sa tam rozdáva, táto bytostné naplnenie, to zbožtenie, ten dar večného života. Akým spôsobom napovedá i to, čo sme počuli, keď král prišiel pozrieť hostí, ktorí tam to pozvanie prijali. Bol tam človek, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Ja to pozvanie prijímam, ale to, čo treba, aby som vstúpil na tú svadobnú hostinu, aby som sa obliekol do toho svadobného odevu. Ľudia zlí aj dobrí. Ľudia krehkí, chudobní a slabí, i mocní, bohatí a tak ďalej. Povieme si, ako ten svadobný odev má vyzerať, kto na to má, to ten majlan Boží nejakým spôsobom si zaslúži, aby si obliekol to rúcho, ktoré je hodno baránkovej hostiny. Nie, čítajme knihu Zjavenia. To sú tí, ktorí si oprali rúcha v baránkovej krvi. Teda to svadobné rúcho, prvý rozmer toho rúcha je človek, ktorý svoju dušu opral baránkovej krvi. Človek, ktorý svoje hriechy odovzdáva Bohu. Človek, ktorý má odvahu pribiť svoj dlžobný úpis na Kristov kríž, aby ho Kristova krv mohla zmývať. Tam sa ten náš šat, taký či onaký, týmto svetom zafúľaný, stáva vybielený v baránkovej krvi, parafrázujú slová knihy Zjavenia. Tam človek dostáva šat, vďaka ktorému môžeme zasadnúť na hostine živého Boha a Pána. Toto je ten klasický rozmer, teda, že áno, ten svadobný šat, aby človek bol od hriechu očistený a takto mohol s Bohom na tej svadobnej hostine naveky prebývať. Ale dnešné druhé čítanie nám hovorí, že to nie je také jednoduché. To, čo sme počuli v druhom čítaní, je záver listu Filipanom. My sme hovorili teda, ako Pavol z väzenia píše Filipanom, Filipskej cirkvi, ktorá bola prakticky bezproblémová, dobre sa rozvíjajúca, v pokoji žijúca, tí ľudia dobre situovaní, na úrovni problém nemali. A to, akým spôsobom Pavol im píše, oni zároveň komunikujú s Pavlom a ponajprv mu poslov do väzenia poslali, ide o tom, že oni mali určitý veľmi hlboký vzťah voči Pavlovi vybudovaný. Aj ostatné cirkvi ho mali radi. A prežívali ten vzťah voči Pavlovi ako voči apoštolovi pána, mocnému služobníkovi Boha, človeku, ktorý sa za nich obetoval, pre nich mnohé konal. Ale Filipania inak. Tam išlo o osobný vzťah. Pre tú filipskú cirkev, pre tých chlapov, pre tie ženy. Pavol bol ako vlastný otec, ktorého milovali. Jednoducho v Pavlovi videli svojho duchovného otca, každým colom svojho bytia, my ho ľúbime, my za ním si stojíme, my po ňom túžime. No a Pavol teda, keď píše to, čo píše, tak vidiac, akým spôsobom z tej lásky voči nemu aj mu poslali tie mnohé veci do väzenia, tak hovorí, no čo sa mňa týka, ak sa snažím Krista nasledovať, tak vnútorne som od toho slobodný. Či budem na drevo kríža pribitý, alebo oplývať, chcem len Krista nasledovať. A vo vnútornej slobode to Božie dielo konať. Netreba mi to. Nepotrebujem to. Chcem naplniť misiu, na ktorú ma Boh povolal. Ale predsa len sa z toho radujem. Nie preto, že mám nejaký majlant od vás získaný, ale preto, že sa teším z toho, do akej miery ste vo viere v Krista dozreli. Nie ste cirkev, ktorá je dobre situovaná, problém nemá. A tak máte Boha len tak, aby ste v Neho verili, o niečo prosili, získali, aby vás chránil, aby to rozvíjal. A ste ľudia, ktorí do tej miery svoju vieru žijú, že sú Božou milosťou premieňaní. A nie, že od Boha prijímajú, ale sami dokážu Krista nasledovať, dokážu rozdávať. Dokážu k iným prichádzať a to Božie dielo aj takýmto spôsobom svetu ponúkať. Takže ten druhý rozmer toho sviatočného odevu nie len to, že si ho vyperiem baránkovej krvi a tak toho vybielím, ale aký ornát naň vyšijem, akým spôsobom ho ozdobím. Tá ozdoba, to je to, čo píše Pavol na viacerých miestach, prečo sa borí a namáha s tými ľuďmi, ktorým ohlasoval slova Evanjelia. Kým vo vás nebude stvárnený Kristus? Kým nedospejete k miere plného Kristovho veku? List Efezanov 4. kapitola. Teda až do tej miery ten svadobný šat sa stáva hodným hostiny nášho pána, do akej miery je do ňo vtlačená tvár Ježiša Krista. Do akej miery ten ornament vyšijeme, ktorý znamená Božiu lásku, ktorú nielen prijímame, ale dokážeme rozdávať skutkami a životom podľa Evanjelia. Povedané terminológiou dnešných biblických obrazov, teda svadobnej hostiny ako takej, do akej miery dokážeme aj my, tu na zemi, kráčajúc k tej svadobnej hostine, iným ľuďom tú hostinu pripraviť. No a to už sa dotýkam tej štvrtej časti, s touto spájam, teda kde sa tá hostina prestiera ako taká. Tá Božia, to je vec spásy, to je vec plnosti Božieho kráľovstva. Účasť na tom sme prijali v krste a v Božej milosti a v živej viere. Avšak plnosť prichádza osobne v tom okamihu, keď po skončení života sme uznaní za hodných a daru večného života, no a na margo celého sveta pri završení dejín, pri druhom pánovom slávnom príchode, keď nie, že svet bude zničený, ale nové nebo, nová zem, biblicky povedané, teda premena celého univerza na spôsob Kristovho osláveného tela a to skriesenie z mŕtvych a to zboštenie a večná radosť spravodlivých. Tam je tá plnosť Ježišovej svadobnej hostiny. Ale kým tam neprídeme, kým sa to nestane, to sú tie naše pozemské hostiny, ktorými, ak ich prestierame a na tie stoly niečo kladieme, my si ten náš svadobný šat takýmto spôsobom aj ozdobíme a vyšívame. Nuž, akým spôsobom teda máme, keď Boh nám pripravuje plnosť tej hostiny, akým spôsobom môžeme a máme tú hostinu i my pripraviť? Chápeme, že to nie je o tých jedlách, ktoré Izaiáš spomína, alebo o tom vínku, ktorom dobre tečie a dobre sa popíja alebo pri ňom spieva. Ale že je to skôr duchovná symbolika tých darov Boží, ktoré dokážeme tomuto svetu rozdávať. Pre mňa osobne to, čo by som vnímal, že treba na ten stôl dať, je v živej viere konaná Božia láska skutkami telesného i duchovného milosrdenstva. Spomínam to takto, lebo z toho, čo sme doteraz hovorili, nám tak prirodzene vyplýva, ako tí Filipáni a Pavlovi aj rôzne veci poslali, ako tá hostina sa spomína, že naozaj, ak čo len trošku môžeme, že dokážeme sa s inými podeliť, alebo po tej hmotnej stránke im pomáhať. Áno, aj. Aj to tam patrí. A treba si byť toho vedomí, nech akokoľvek máme sociálne, ekonomické, politické, také či onaké problémy v našej krajine alebo v Európskej únii. Vždy patríme tej časti sveta, po ktorej iní túžia. Akým spôsobom dokážeme, alebo aké prostriedky máme, aby sme svoje životy tu na zemi naplnili. A z tohto tá schopnosť, do akej miery dokážeme byť vnútorne slobodní, aby sme aj druhým pomohli. Avšak darmo druhým pomôžem po tejto hmotnej stránke. Mnohé bohaté diecézy na západe tak konajú, ale predsa v niečom zlyhávajú. Postupne sa sociálnymi organizáciami stávajú. A takých je na mraky. Ale ja môžem predložiť tomu druhému človeku ten peceň chleba alebo ten hmotný, tú nejakú hmotnú vec ako takú. Avšak ak tomu človeku to nepomôže k tomu, že sa do tej miery posilní, že vstane a sám ide a príde na tú nebeskú svadobnú hostinu, chvíľku som mu na zemi pomohol, chvíľku som ho potešil, chvíľku som si dušičku pohladil, ale k spáse som ho nepriviedol. A nepomohol som mu k tomu, aby aj on bol naveky blažený. Teda toto ako súčasť toho, kde i to duchovné rozdávame. Noká slovo pravdy, prísne, ktoré zatrasie Izaiášovské ako také. S láskou povedané, nie že chce na druhým palicu zlomiť, ale s ním triasť kvôli tomu, aby som mu ukázal, čo je dobre a čo nie, čo je správne a čo hriech. Prijadrenie spravodlivosti, na ktorej môžeme a máme to stolovanie postaviť. Na pravde a spravodlivosti potom, až môže byť láska postavená, aj bola skutočne milosrdná, vďaka ktorej hriechy môžu byť odpúšťané a človek novým spôsobom života kráča. Keď Ježiš šiel žene, ktorú chceli kamenovať pred cudzoložstvo, nie že tam prišiel, ostatných odohnal, milá moja, nič sa nedeje, jedeme dál. Ale keď sa jej pýta, že na nik ťa neodsúdil, nik, pane. On dodáva, ani ja ťa neodsudzujem, choď, ale viac už nehreš. Teda tá cesta, je to Božie milosrdenstvo, je s pravdou, spravodlivosťou spojené a človeka tak posilňuje na tej hostine tu na zemi, že človek dorasta do tej schopnosti správne a dobre žiť. Pre Boha sa otvoriť a snažiť sa tiež život dobrom naplniť. V slobode od hriechu, Božej láske v tom živote pre ľudí a mužov a ženy, ktorí sú okolo nás. Takže takýmto spôsobom, tak jednoducho, narýchlo povedané, o tom by sme mohli dlho debatovať, čo všetko je súčasťou toho má byť, aké stoly my predkladáme. A čím viac toho autentického Božieho, či hmotného, či duchovného predložíme, tým krajší svadobný šat, tým to skutkami si vyšujeme. Až do tej miery sa pripravíme, že naozaj na tej svadobnej hostine nášho pána zasadneme. A nemusíme sa báť, že by sme boli do tmy vyhodení a vyhnaní. Môžeme sa tešiť na to, čo nám bude predložené, z čoho sa naša duša, naša večnosť nasíti. Nuž, večnosť tu na zemi sa začína, a tak teda prosme Boha, aby nám silu dal k tomu, že túžiac po svadobnej hostine nášho pána dokážeme my sami i to rúcho naše si znova a znova v Božej milosti vyprať a zároveň tú silu ducha od pána mať, aby sme stoli, Božieho dobra tomuto svetu dokázali predkladať. Amen.